actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Gustaríache espremer a túa cámara fotográfica e conseguir a máxima calidade nas túas imaxes? Se tes a opción a túa cámara de poder guardar as imaxes no formato RAW, non dubides en utilizala. Conseguirás resultados máis profesionais na edición posterior das imaxes, porque dispoñemos de toda a información da toma, con moito máis datos nas zonas de luces altas e sombras, por exemplo. A única pega que ten este formato é que os arquivos ocuparán moito máis espazo nas tarxetas de memoria. Darktable é unha ferramenta pensada para traballar con estes formatos RAW. Con Darktable, dispoñemos dunha ferramenta multiplataforma fácil de usar e potente ao mesmo tempo, que xunto con GIMP forma unha parella perfecta para ter un completo estudio fotográfico digital ao noso alcance co que retocar e manipular imaxes. Se non coñeces GIMP, podes descubrilo no artigo do portal de Mancomún onde falamos del. Deixo vos a ligazón nas notas deste programa. Darktable é un programa de revelado digital. Permite a edición non destructiva e o retoque de imaxes. Podemos pensar nel como nunha mesa de luz e un cuarto escuro virtual para os fotógrafos, onde poder xestionar os negativos digitais nunha base de datos. É unha aplicación de software libre, multiplataforma, disponible para GNU Linux, Windows e MacOS, e que conta cunha comunidade de usuarios extensa. A interface de Darktable está disponible en 21 idiomas, entre eles o español. Entre as súas características, podemos destacar edición non destrutiva ao longo de todo o fluxo de traballo, procesamento de imaxes acelerado na GPU grazas á compatibilidade con OPCL, xestión profesional da cor, filtrado e clasificación avanzado, permite a procura por etiquetas, clasificación de imaxes, etiquetas de cor, permite traballar cun gran número de formatos e pódense automatizar tarefas repetitivas coa linguaxe Lua. O fluxo de traballo pasaría por empezar na chamada mesa de luz, onde importaremos, seleccionaremos e etiquetaremos as imaxes que nos interesen. No cuarto escuro é onde aplicaremos a maior parte dos efectos e manipulacións ás imaxes, a través da gran cantidade de plugins de Darktable. A maior parte dos plugins permiten axustes avanzados na súa aplicación a través de máscaras e outros tipos de controis, como diferentes modos de mestura, opacidade, ademais de poder ter varias instancias independentes aplicadas de cada plugin. A comunidade Darktable pónganos a disposición unha gran cantidade de materiais e recursos onde seguir aprendendo, pero a maioría deles están en idioma inglés. En español, temos unha gran colección de videotutoriais realizados por Juan Luis Fernández Gallo, cos que aprender desde cero a usar esta gran ferramenta e perfeccionar o noso fluxo de traballo. En resumo, Darktable é unha ferramenta flexible e que se adapta perfectamente a diferentes fluxos de traballo. Podemos complementar con ferramentas como GIMP, Inkscape, Krita ou Scribus para ter un entorno completo onde poder facer traballos con imaxes digitais de todo tipo. Se queres seguir aprendendo sobre outras ferramentas para poder traballar con imaxes, podes seguir a serie de artigos TIC especializados que estamos a publicar estes meses no portal de Mancomún e permanece atento ao noso podcast onde estaredes informados sobre outros cursos de deseño que estamos preparando. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomún.gal. A música usada neste programa foi Canción Dis do grupo Tyrath, baixo unha licencia Creative Commons, atribución compartir igual, e a canción Street Dancing do grupo Timecrawler, con licencia Creative Commons, atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org, baixo unha licencia Creative Commons, atribución sen uso comercial.
Este programa está baixo licencia Creative Commons, atribución compartir igual.